Kā zināms, 63 no 66 Stambulas konvencijas pantiem jau ir pilnībā iekļauti Latvijas normatīvajos aktos. Kāpēc vardarbība Latvijā vēl joprojām ir? No Stambulas konvencijas Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav iekļauts iespējams pats būtiskākais, kas patiešām mazinātu vardarbību. Un tās ir divas lietas. Pirmā, ātrāk tiesa medicīniskās ekspertības noteikšana cietušajiem, un otrs, pirmās palīdzības centra izveidošana seksuālās vardarbības upuriem.
Arī neatbalstu labi nosaukto dzimumu līdztiesības no angļu valodas gender sensitivity, jeb dzimumu jūtības, vienādības mācīšanas skolās. Līdztiesība būtu laba lieta, bet, kā to rāda citu valstu piemēri, kā tas izskatās šajās izglītības sistēmās, noteikti to mēs nevaram atbalstīt.